слухаєте подкаст Громадського радіо.
Своїми враженнями від сьогодення цієї країни Центральної Америки, а також про евакуацію з неї, ми поговорили з турлідеркою Софією Вовк. Софія, ви днями повернулися із Мексики. Добре описали цю подорож, як все відбувалося, як вас евакуювали. А ми до цього повернемося у другій частині нашої розмови. На початку розкажіть, чому ви поїхали у Мексику, скільки ви там були і як там триває карантин?
Ну, давайте почнемо з того, що я вже в Мексику і в інші країни Центральної Америки і Карибського регіону їжджу так уже останні 4 роки. Спершу я туди поїхала просто мандрувати, я звільнилася з роботи в Україні, і перший рік я просто подорожувала, вивчала країни і нічим фактично не займалася. А потім так склалося, що мені запропонували попрацювати турлідером і взяти на себе організацію подорожей цими країнами, країнами, які я вже на той момент добре знала, і допомагала організовувати подорожі, допомагала іншим людям там подорожувати. Оце фактично і моя основна причина, чому і цього разу я була в Мексиці. І так, це вже останні 4 роки я туди постійно їжджу.
Угу. Ну, ви там тривалий час перебуваєте, так? Дома менше.
Ну, зазвичай, да, зазвичай я їду десь на місяців 6-7-8 іноді на рік.
Ви, коли почався карантин, ви ж були безпосередньо у Мексиці, так? У цій країні.
Насправді, коли почалися отак от активно розвиватися події, я якраз була з групою у Гватемалі.
Угу. Що там? Які там були заходи вжиті? І чи їх люди дотримувалися?
Ну, значить, так. Я прилетіла в Гватемалу з Мексики наприкінці лютого. І тоді ще взагалі в тому регіоні, взагалі по Латинській Америці, було все дуже спокійно. Вся історія з коронавірусом. Ми бачили новини, да, що це там в Азії, в Європі тоді там тільки, мені здається, ще й не було на той момент випадків, або якісь були одиничні. Відповідно, мало хто прогнозував, що це все так перекинеться далі на іншу частину світу. Тому, наприклад, коли я в'їжджала наприкінці лютого в Гватемалу, мене взагалі не перевіряли ніяку там температуру, взагалі це питання не піднімалося. А потім вже, коли почали приїжджати інші учасники подорожі, то, а вони злітали десь 3-4 березня, то вже на тому етапі почалася просто перевірка температури. Ну і там, типу, стандартні запитання, звідки приїхали, і т.д. і т.п. Але оскільки в Україні тоді ще на той момент не було зафіксовано жодних випадків, то якби проблем взагалі ніяких не виникало. Перший такий серйозний дзвіночок пішов по тих країнах, де ми перебували, зокрема по Гватемалі. Якщо не помиляюся, це було 12 березня. Був зафіксований перший, здається, випадок на території Гватемали. І президент прийняв рішення всіх громадян, ну, всіх європейців, які прилітають у Гватемалу, що їх потрібно закривати на карантин на 2 тижні. Ну, це фактично означало, що всі, хто прилітають, а зазвичай туди прилітають на 2-3 тижні, що ця подорож ніяка не відбувається, що це, відповідно, тільки карантин. Відповідно, з того моменту авіакомпанії європейські почали скасовувати, зокрема, перельоти конкретно в Гватемалу, тому що це була перша країна, от яка от пішла на цей крок, власне, на в'їзд. Далі розвивалися події. Ага, ну а все вже вибухнуло 16-17 числа, так? 16 числа ми перелетіли по маршруту в Мексику, а Гватемала вже 16 ввечері оголосила, що закриває свій аеропорт на вліт і на вивід. Тобто це була перша така в нас країна, яка повністю закрилася.
Можете сказати, вам, в принципі, пощастило чи не дуже, що ви не залишилися у Гватемалі, а перелетіли до Мексики?
Ну, конкретно нам пощастило, угу. Тому що досі в Гватемалі є 3 громадян України, які насправді не можуть звідти вилетіти. І це також цим питанням займається МЗС.
А можете так трохи розповісти, якщо знаєте, яка їхня ситуація, які життєві обставини, чи вони забезпечені хоча б їжею, харчами, бо спілкувалися з родиною, яка, ну, так, залишилася на Гоа, вимушена, і там немає ні їжі, ні води, дуже скрутно. І невідомо, коли їх евакуюють.
Значить, історія з Гватемалою, з двома, ну, двох я знаю, тому що вони подорожували зі мною, третю громадянина України я не знаю, але я знаю, що консульство України в Мексиці ними займається, тому що Гватемала входить в підпорядкування посольства України в Мексиці. Там не так багато наших посольств. Вони живуть зараз у місті Антігуа, це таке найтуристичніше місто, найбезпечніше. На території Гватемали введена комендантська година, і там серйозний дуже карантин, і там надзвичайна ситуація. Випадків захворювання, там якраз країні швидко вдалося зупинити, да, притік, приїзд іноземців, відповідно, не так багато зафіксовано випадків. Точно вам не скажу, це треба зараз просто перевірити буде. Відповідно, ну, наші громадяни там проживають у готелях. Наскільки я знаю, то, бо я з ними так підтримую зв'язок, то там з їжею, з такими от побутовими питаннями там проблем не виникає, але те, що їх справді дуже важко звідти витягти, це правда. Там ще це все пов'язано з візами однієї з учасниць, однієї з українок, яка там. У них є можливість їхати на територію Мексики. Ну, можливо, там зараз і міняється ситуація щоденно, да? Але станом там на кілька днів тому вони могли, ну, потенційно можна виїхати на територію Мексики і вже з Мексики шукати варіанти евакуації, яким скористалася я. Тому що посольство далі продовжує займатися всіма громадянами. Це точно. Там кілька десятків українців, зокрема, в Мексиці. Я знаю про кількох українців у Панамі. Здається, в Коста-Ріці є хтось, ну, Гватемала, це той регіон, де я постійно подорожувала, і які стоять, власне, на контролі посольства України в Мексиці.
Скажіть, а ви до Мексики перелетіли для того, щоб звідси евакуюватися? Звідти, з Мексики?
Ні-ні-ні, в нас була по маршруту продовження подорожі, і Мексика... І Мексика нічого не закривала, по плану в нас мав тривати груповий, да, тур до 26 березня. Ну, де-факто ми його зупинили вже 24-го. Але, знову ж таки, причина не була, що в Мексика щось закрив... Ну, точніше, Мексика там вже почала закривати археологічні зони, там трохи вводити карантин. Але мексиканці якраз в них от тільки буквально цими днями вони починають отакий серйозний карантин. В них навіть до сих пір там ні надзвичайна ситуація, не оголошена нічого. Тобто це країна, яка єдиною з усього регіону не закривала свої кордони, не поставила ніякого обмеження ні на в'їзд, ні на виліт, ні на виїзд. І, до речі, цим також скористалися дуже багато мандрівників, які застрягли в Центральній Латинській Америці, тому що Мексика приймала всіх. Тобто, якщо там Гватемали, пішли всі країни, Перу, Еквадори, Аргентини, закривалися дуже швидко, Мексика єдина, яка не закривалася. І станом на зараз, наскільки я знаю, кордони також не закриті. Єдине, що там фактично вже немає ніяких перельотів, тому що ніякі авіакомпанії не літають.
Скажіть, от в аптеках, ну і в магазинах вистачає їжі, чи там, можливо, люди швидко розбирають, розкуповують?
Дивіться, продовольчих проблем там точно не було. От станом на зараз також. Ну, типу,
антисептики, рукавички, маски?
Звичайно, що перше, що зникло, це маски, зникли антисептики, зникли рукавички. Я навіть теж перед перельотом, да, от вже коли готувалася, то антисептиків я так і не знайшла. Знайшла кілька масок і знайшла оці от рукавички, просто там, ну, для перельоту, да, щоб мати ще якийсь мінімальний захист. Але звичайно, що ці товари в першу чергу позникали з усіх країн і, ну, дуже швидко.
Скажіть, як там ставляться до європейців? Тому що от з розмови з людиною, яка на Гоа залишається, не дуже, ну, от в Індії таке дуже різко змінилося ставлення до європейців, тому що вважають, що саме вони завезли коронавірус в Індію.
Є така історія. Єдине, що в Мексиці це поки не настільки виражено. В Гватемалі теж так обережно, тому що на території Гватемали насправді залишилося дуже мало зараз іноземців. Про ці випадки я точно знаю в Південній Америці. От там якраз Болівія, Еквадори, Перу, де там наші громадяни сидять, ну, бо я також підтримую. Ну, ми турлідери, да, плюс-мінус ми там знаємо, де групи, плюс багато самостійних мандрівників, там, типу, ми знайомі плюс-мінус по Фейсбуку або Ми вже коли почалася оця вся історія з проблемами з поверненнями, з перельотами, з закритими кордонами, то багато з нас, ну, ми так спілкуємося, ми плюс-мінус один одного бачимо, хто де, ну, типу, да, є якесь розуміння, де люди позастрявали. І зрозуміло, що, ну, місцеві, так, звичайно, зараз стараються взагалі уникати, і я знаю, що на території Болівії, там є вже проблеми, що інколи там, ну, іноземці кажуть, що вже, ну, там буває, що вже бояться виходити навіть, ну, там на вулиці. Там і так введено, да, ну, типу, карантини, але навіть там магазини, аптеки стараються там по мінімуму.
До 24 березня ваша подорож, в принципі, була спокійною? Ви не відчували, ну, того, що ситуація змінилася?
Дивіться, Мексика, оскільки вона останньою, да, якось почала реагувати взагалі на те, що відбувалося по світу, то, значить, перша половина подорожі – це була частина в Мехіко-Сіті, археологічні зони Теотіуакан, такі визначні музеї, місто, все було відкрито. Звичайно, людей було менше, не такі потоки, як зазвичай, ну, такий сезон, але все ще було відчинено. Коли ми вже прилетіли на півострів Юкатан, це вже було десь 20 число, то там, да, там, оскільки в Мексиці ж Мексика поділена на штати, дуже багато рішень приймається на місцевому рівні, так? Штати самі вже дивилися по ситуації, кожен штат, і вже сам приймав рішення, що закривати, що не закривати, і, чи там обмежувати. Відповідно, вже на півострові Юкатан нам не вдалося потрапити в Чичен-Ітсу, яка там, це піраміда, яка одне з нових семи чудес світу, бо вже якраз було закрито у зв'язку з поширенням вірусу. Уже деякі поселення були закриті, прямо цілі напрямки взагалі для в'їзду іноземців. Тобто там за це все стало складніше, і відповідно ми доїхали до міста Плая-дель-Кармен, яке стоїть на березі Карибського моря, і там уже я прийняла рішення, що ми там і будемо робити як базу, да, і дивитися далі, хто хоче вилітати, хто не хоче вилітати. Тому що, скажу чесно, коли ми дивилися на те, що відбувається в Європі, то особливо навіть і бажання не було всіх повертатися якраз в Європу. Тому що виглядало так на той момент, що поширення, ну, у Мексиці не було на той момент зафіксовано, зараз у них, напевно, 1000-1200, треба також подивитися, скільки в них там зафіксовано. Для 123 мільйонної Мексики це насправді небагато. І, значить, і ми розглядали Плая-дель-Кармен як базу там для багатьох там залишатися, да? І хтось там ще вагався залишатися, повертатися в Європу чи ні. До сих пір там також одна з учасниць моєї групи, вона прийняла рішення залишитися там, у Плая-дель-Кармен, як мінімум на місяць. Ну, будемо дивитися, як там буде, чи буде змінюватися якась ситуація, погіршуватися, то, можливо, там будемо її також тоді підганяти, щоб вона виїжджала. Ну, і я от прилетіла буквально зараз.
Наскільки дорого жити в Мексиці? Якщо люди вирішують залишатися, то скільки потрібно мінімально мати з собою грошей?
Ну, дивіться, Мексика, особливо півострів Юкатан і оце все Карибське узбережжя, або воно ще відоме як Рів'єра Майя, це взагалі дуже популярний туристичний напрямок для громадян всього світу. А найближче – це Сполученим Штатам, Канаді, Європи багато, тобто таке поняття як зимовка, да, на зимування, як от в Азії популярно їздити, туди також дуже багато людей приїжджає. Ціна питання, звичайно, дуже залежить, да, якість житла, де близько до берега, не близько. Ну, плюс-мінус, я, напевно, би порівняла ці ціни з Україною. Десь буде на тому самому рівні. Ну, і на харчування, і на оренду житла.
Якщо мати $1000, можна прожити місяць? Ну, худобідно.
Звичайно.
Так?
Так, звичайно. Ну, типу, це не будуть якісь дуже дорогі апартаменти з видом на море, да, але це буде середнього класу, може бути готельчик з усіма зручностями, ну, там власний номер, да, все, і, типу, і далі це все їжа. Їжа в Мексиці, в принципі, дешева. Навіть, можу сказати, місцями дешевше, ніж Україна. Плюс ви врахуєте, що це карибські країни, там і фрукти, овочі, це перше, що їдять туристи, і вони там коштують значно дешевше.
Вже кілька років живете в Мексиці і, в принципі, знаєте, за рахунок чого живе ця країна і наскільки вона постраждає від того, що зараз згортаються оці туризм, на певний час зачиняються туристичні об'єкти. Наскільки для неї це критично?
Ну, я вам так скажу, що одна з причин, чому я повернулася, це те, що прогнозують, що соціальна вода і криміногенна ситуація в країні буде погіршуватися. Тому що якщо ми говоримо про півострів Юкатан, зокрема Рів'єра Майя, то 80%, якщо не більше, всього населення працює в туризмі. Канкун, один з таких курортів світового класу, фактично зараз стоїть порожній, і оці всі п'ятизіркові, дорогі, величезні готелі мережеві, починаючи від різних Хілтонів, Хаятів і закінчуючи, ну от найвідоміші такі, вони всі зараз теж зачинені. Вони почали закриватися десь починаючи з 20-х числах березня, тому що дуже багато, їхній клієнт, в першу чергу Європа, а далі пішли Штати, він не приїхав і скасовував броні. Відповідно, вже коли готелі бачили таке масове скасування бронювання, вони вже навіть відмовляли тим, хто міг би там доїхати. Тобто готелю було невигідно обслуговувати, наприклад, 20 клієнтів, і платити там зарплату всьому обслуговуючому персоналу. Всіх людей, починаючи з кінця березня, які працювали в готелях, їх почали відправляти у безстрокові відпустки на період цієї кризи, на період карантину. І фактично там все стоїть порожнє. Далі візьміть таксисти, візьміть всі турагентства, які продавали найвідоміші подорожі, починаючи від освічачі ніци, яхти, оренди. Тобто це все зараз там стоїть. І є такі погані прогнози і очікування, що все-таки кримінальна ситуація в Мексиці завжди була доволі такою складною. І є побоювання, що це все лише зараз посилиться, і вже в центральній частині Мексики були зафіксовані, вже я бачила новини про погроми супермаркетів. Це може, на жаль, тільки набирати обертів там, тому що середня зарплата людей, які там працюють в готелях, обслуговуючи персонал, невелика. Там ми говоримо про $300-400 в місяць. Зараз люди це не отримують. Відповідно, можуть бути такі наслідки. Це окрім того, що країна не готова абсолютно до поширення вірусу. Тобто ми бачимо, що відбувається в Сполучених Штатах, це країна-сусід. Якщо в таких масштабах розгорнеться, піде поширення вірусу, як це відбувається у Нью-Йорку, наприклад, там в інших штатах Сполучених Штатів, то, на жаль, я боюся, що в Мексиці можуть бути дуже великі проблеми.
Розкажіть тепер, як ви поверталися? З чого все почалося, коли вирішили і до кого звернулися?
Ну, про наше посольство і систему «Друг» я знала відразу, але я, чесно, не планувала повертатися, тому що я не думала, що, скажімо так, я попередньо планувала місяць, як мінімум, пересидіти там в Мексиці, а взагалі мій план ідеальний був переміститися на Кубу. Але буквально за кілька днів, там 4 чи 5 днів до закінчення мого маршруту, Куба закрилася, і закрилася дуже серйозно з виселенням всіх туристів з острова. Тобто там дуже радикально влада острова вирішувала, що робити з туристами, які були на острові, тому що там також пішло поширення вірусу, зафіксовані випадки, і Куба вирішила робити все, щоб це далі не розповсюджувалося. Відповідно, всіх туристів просто за 2-3 дні почали масово літаками вивозити додому, і навіть тих, які буквально там день-два тільки як прилетіли, тобто готелі скасовували, люди там, наприклад, купували тур тижневий десь там у Варадеро на Карибах, на пляжах, відбули 2 дні, і далі готель повідомляє їх про виселення і про повернення додому. Тому Куба попередньо закрилася на місяць, але ми бачимо, так все йде до того, що всі країни будуть продовжувати карантини, тому що ми ще не розуміємо, де взагалі пік цієї історії, я маю на увазі з поширенням вірусу. І, відповідно, у мене був із варіантів, які в мене лишалися, це залишатися тільки в Мексиці. А оскільки, я вже казала, що я турлідер, я проводжу тури, зрозуміло, що все далі, все, що було заплановано зараз на квітень, на травень, воно все скасоване. Відповідно, я вже для себе, не бачила сенсу там залишатися, оскільки я вже розуміла, що ця історія затягнеться не на місяць, а це мова буде йти про 3, якщо не 5 місяців, поки це все діло оговтається, і поки справді відновляться якісь там авіаперельоти, і поки знову туристи наважаться кудись їхати, і країни наважаться приймати іноземців. Тобто цей процес відновлення буде тривати дуже довго, відповідно, я сама для себе спрогнозувала ситуацію, що ну мені не було чого залишатися. Хоча вже коли пішли повідомлення з України, що Україна закриває кордони, да, заяви президента, оце все, на той момент я ще планувала залишатися в Мексиці, і якби про повернення додому я не думала. Тим більше зі мною ще були наші люди. Ну і коли я вже побачила, як наше посольство в Мексиці розгорнуло роботу, я попросила, ну, типу, звичайно, що я і інші люди, ми були на контролі, але я, ну, кожного разу, коли запитували, чи там я хочу, щоб мене евакуювали, я говорила ще ні-ні-ні. Ну, а вже потім, вже коли бачила, що достатньо велика кількість людей вилетіла, і кому там, ну, вдалося повернутися, все було гаразд, я вже тоді теж в одній з останніх партій, ну, так би, в одній з останніх черг я просилася на евакуацію. Хоча насправді там ще будуть проводити, будуть шукати варіанти, як відправляти українських громадян додому, тому що ну мінімум там кілька десятків в Мексиці точно є таких, які хочуть повернутися в Україну.
І як була сама евакуація? День відльоту, скажімо так?
Ну, скажімо, дивіться, значить, як взагалі МЗС розробило це по всьому світу, ну, принаймні в Латинській Америці, я думаю, що воно працювало так всюди. Консульства постворювали закриті чати в Телеграмі або в WhatsApp з громадянами, які чекають на евакуацію. І далі постійно нам консул надсилала інформацію, які є варіанти і коли. Зрозуміло, що ну, люди баловані інколи в нас, да, бувають. І спочатку всі дуже просили чартерів. Да, прямих чартерів з Мексики до України, ну але давайте будемо реалістами, що таких чартерів ніхто ніколи не буде організовувати. Це не ті гроші. Відповідно, що почало робити наше посольство і МЗС загалом, шукати, власне, отакі от перельоти евакуаційні інших країн, зокрема, от Польщі в моєму випадку, знаю, що з Німеччиною пробували домовлятися, не знаю, там вдалося, не вдалося. Власне, з ким можна було, куди можна було підсаджувати громадян України, да, і далі там вже продумувати логістику, як повертатися, як там через територію ЄС повертатися до України. Відповідно, частина людей, я знаю, що літали через Мінськ, тобто там була логістика така, що вони прилітали там чи в Париж, а потім пересідали на інший рейс до Мінську, а далі машина і так от в'їжджали в Україну, або таки через Польщу. Ну, це от варіант, на який погодилася я, він в нас там на прийняття рішення буквально були лічні години, нам консул зранку надіслала інформацію, що можливо сьогодні ввечері буде польський спецрейс, і можливо є місця, ціни невідомі, як будемо добиратися далі до України, невідомо. Тобто плюс-мінус це от така була інформація, отак от дав сформовану, якби шанс. Тому що зрозуміло, що в таких ситуаціях, коли всі кордони закриті, коли немає перельотів, нічого немає, планувати чітко, попередити про логістику, да, як інколи хочуть наші громадяни, інші туристи, які там ще сидять на території Мексики, передбачити дуже важко цю логістику. Відповідно, там спочатку нам треба було прийняти рішення принципово так, як хочу на цей варіант. Ну, а далі, звичайно, це вже почало пропрацьовуватися безпосередньо, хто, де, коли, скільки це коштує і в які години вильоту. Загалом, десь від моменту, да, коли я сказала так, до безпосередньо, коли я сіла в літак, десь ну, півтори доби, напевно, що пройшло. Тому що графік мінявся постійно, інформація уточнювалася, плюс ми, це ж спецрейси, на них квитків придбати неможливо, це списки, спочатку посольство вносить списки, подає списки, а потім уже авіакомпанія вносить наші імена, і уже безпосередньо нас набирала авіакомпанія LOT, кожному телефонували, і ми в телефонному режимі вже купували кожен собі переліт.
А скільки ви заплатили за квиток?
Переліт коштує до компанії LOT 500 євро, плюс-мінус.
Це нормальна ціна для маршруту?
Ну, взагалі, я була здивована. Я була готова платити більше, тому що я розуміла, яка це ситуація. Тому, наскільки я бачила потім і в польській пресі стосовно цих перельотів від авіакомпанії LOT, це також спецпрограма, яку розробили Республіка Польща для повернення, власне, своїх громадян. І ці рейси йдуть частково дотаційні з бюджету. І також, що точно впевнена, ми летіли на борту, була більшість громадян Польщі і нас 39 українців загалом, то всі ми заплатили однакову ціну. Ну, тобто, ще поляки, ще українці, ми заплатили однакову ціну за цей переліт. Тобто, в цьому плані, типу, якби ми попали в рівні умови з громадянами Польщі, хоч це і був їхній переліт.
Звідки ви вилітали?
Я вилітала із міста Канкун, Мексика, але цей рейс йшов за маршрутом, значить, порожній борт фактично, йшов в Ліму, Перу.
Угу.
Там основна частина пасажирів сіла, забирали з Перу, тому що в Перу складніша ситуація, ніж в Мексиці. Перу вже давно було закрите, і там наші українські групи сиділи вже на карантині майже 2 тижні, закриті в готелях. Відповідно, майже більшість пасажирів це були з Перу, і нас в Канкуні підсіло лише 4 людей, це ті 4, які погодилися на цей варіант, отак от раптовно швидко приймати рішення, хоча була можливість відправити більше людей. Ну, тут уже залежить від людей, тому що не всі завжди не всі погоджуються на варіанти, які пропонує консульство.
З Канкуну куди ви полетіли?
І з Канкуну ми полетіли в Варшаву.
У Варшаву, а з Варшави як?
А з Варшави уже попередньо планувався спецрейс від авіакомпанії SkyUp Варшава-Київ, але і частина навіть українців з нашої групи вже на нього придбали квитки. Але поки ми долетіли, то стало відомо, що рейс скасували. Це було, ну, очевидно, це було пов'язано з тим, що прилетіли групи з Балі, да, ці скандальні історії, і тоді вже було прийнято рішення скасувати оці всі спецрейси. Ну, тобто, в нас, в частини людей, квиток на цей переліт був, але він не відбувся. І людям гроші просто повернули.
Як додому вже добиралися з Варшави?
І додому нас, отут вже величезна подяка по нашому посольству в Республіці Польща. Андрій Дещиця і вся його команда, вони зробили неймовірне. Тобто вони вже, поки ми постійно з ними були на зв'язку, я вже коли в Канкуні сідала в літак, ми з Андрієм Дещиця постійно переписувалися в WhatsApp, він попередив, що є висока ймовірність, що перельоту на Київ не буде з Варшави, але він сказав, типу, все нормально, спокійно, поки ви летите, ми вирішуємо, як вас далі довести до України. І коли ми вже прилетіли, то представники посольства вже нас чекали в аеропорту, правда, внизу на дворі, ми були в транзитній зоні, нас там тримали, і вони організували автобуси до кордону і потім до Києва.
Угу.
Тобто це вже все, цю організацію на себе взяло посольство України в Польщі.
Тобто ви приїхали на кордон польсько-український?
Ми двома автобусами у супроводі представників посольства, у супроводі консула нас довезли до кордону Польщі, ми пройшли всі паспортні контролі, їхали на територію України, там нам ще кілька разів, як завжди, температуру перевірили, все ж перевірка паспортів, і нам видали оці довідки інформаційні про
самоізоляцію,
дотримання карантину, обов'язкове перебування на самоізоляції впродовж 14 днів. Це те, що нам запропонували підписати. Незрозуміло, ми всі на це погодилися. Ми були готові до того, що нам будуть пропонувати обсервацію, та, як це було з людьми, які прилетіли з Балі. Але, очевидно, ця система ще не працювала для громадян, які в'їжджають наземним кордоном. Тобто тут мені важко сказати, чому з нами так було, да? Тому що коли я опублікувала пост, опублікувала цю всю історію, то дуже багато посипалось питань, чому таке вибіркове ставлення до громадян. Не знаю, да? Не знаю. Я можу тільки припускати, що це пов'язано з тим, що ми таки в'їхали наземним шляхом, ми не влітали в Україну в Борисі.
Угу. Скажіть, а потім вже, коли ви приїхали в Україну, вас до Києва везли іншим автобусом, так? Також був трансфер?
Так, на кордоні змінили... На кордоні змінили автобус, і нас довезли до Києва. І всі роз'їхались по домівках.
Ви в самоізоляції. Як вона у вас триває? Вам хтось привозить їжу, продукти? Ви маєте можливість вийти на двір, на вулицю? Чи не маєте відповідно до умов?
Відповідно до умов, я маю можливість виходити на двір, як мінімум купив в аптеку, да, наприклад, або в супермаркет купити продукти. Але я не виходжу. Це ми з моєю родиною прийняли таке рішення ще одразу, коли їм повідомила про мої наміри повертатися. Ми зняли квартиру на 2 тижні для того, щоб спеціально я тут відсиділа, а мені вже один з представників родини це все привозить, все, що мені необхідно.
Це була турлідерка Софія Вовк і її розповідь про подорож карантинною Мексикою та повернення додому.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.